Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. În anul 754 s-a sfârșit sinodul convocat de Constantin al V-lea, care s-a sfârșit cu condamnarea cultului icoanelor și s-a hotărât distrugerea icoanelor, ceea ce s-a numit mișcarea iconoclastă. Stăm de vorbă prin telefon cu Cristian Florea Daniel, fost preot ortodox, actualmente pastor baptist. Vorbim despre această mișcare iconoclastă. Mai întâi, de ce s-a ajuns la această atitudine radicală de distrugere a icoanelor din actul închinării și apoi de ce s-a revenit la folosirea icoanelor în actul închinării?
Mă bucur foarte mult să fiu cu dumneavoastră împreună și să dau câteva explicații pe tema aceasta. Mai întâi de toate, aș vrea pentru ascultătorii dumneavoastră să precizăm ce înseamnă cuvântul acesta pe care îl folosim în discuție, și anume iconoclast. Iconoclast vine din două cuvinte grecești, sunt două cuvinte care au compus acest nume, și anume eikon, care înseamnă chip sau înfățișare, și clasma, care înseamnă a distruge. Deci cuvântul acesta iconoclast înseamnă distrugerea icoanelor. Dumneavoastră m-ați întrebat cum de s-a ajuns la acest punct, să spunem așa, de distrugerea icoanelor. În perioada împăratului Leon al III-lea, un curent foarte puternic de distrugere a icoanelor a bulversat întreaga lume creștină. Împăratul Leon al III-lea, împreună cu teologi vestiți care au început să studieze Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, au văzut că în a doua poruncă din Decalog sunt scrise următoarele cuvinte: să nu-ți faci chip cioplit și niciun fel de asemănare a vreunui lucru din câte sunt în cer sus și câte sunt pe pământ jos și din câte sunt în apele de sub pământ. Să nu te închini lor, nici să nu le slujești, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu zelos, care pedepsește copii pentru vina părinților ce mă urăsc pe mine, până la al treilea și al patrulea neam, și mă milostivesc pentru al miile neam către cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Astfel că, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, o seamă de teologi, în frunte cu acest împărat numit Leon al III-lea, și-au dorit să îndepărteze toate chipurile cioplite care îl reprezentau pe Iisus sau pe Maica Domnului sau pe Sfinți, și de atunci s-a început așa un val și o luptă numită lupta iconoclast, adică o luptă de distrugere a icoanelor, bazată pe Biblie, pe cuvântul lui Dumnezeu.
Care este rolul icoanelor în închinare? Pentru că în dogmatică se spune că nimeni nu se închină la icoane, ci se închină la Dumnezeu. Dar ca fost preot, știți exact, cui se închină de fapt credincioșii? Care este rolul icoanelor în închinare?
Da, în teologia ortodoxă, în teologia bizantină, există două, să spunem așa, denumiri ale închinării acesteia la icoane. O denumire care înseamnă închinare, efectiv închinare, proskinesis în limba greacă, adică o aplecare până la pământ înaintea lor și a le cere ajutorul celor care sunt înfățișați pe icoane, și mai există încă un termen care este folosit referitor la icoane, și anume latria sau adorare. Nu s-a putut ține creștinismul, să zicem, primar de învățătura Sfintelor Scripturi, care ne vorbește în epistola către evrei că, dacă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să ne uităm la felul lor de viețuire, adică să-i luăm ca exemplu pe sfinți, pe oamenii care au împlinit poruncele lui Dumnezeu, care i-au plăcut lui Dumnezeu și care și-au dorit să trăiască o viață după Dumnezeu. Ei, de la acest, cum să spun, imperativ de a le urma exemplul, s-a trecut mai departe la a le cere ajutorul și la a le dărui adorare și închinare, venind pe o filieră păgână care se întâlnește în toată perioada Antichității. Deci, ortodoxia face o distinție, să spunem, ai cinsti și ai te închina lor, dar aceasta este doar în teorie. În practică nu se face o astfel de distinție. De exemplu, la noi în România, datorită persecuției din perioada comunistă, în mai multe închisori din țară au fost închiși oameni pentru credință. Țin minte că în anii 90, toți cei care au fost închiși pentru credință și au suferit fie pierderea libertății, fie pierderea sănătății sau chiar a vieții, au fost dați ca exemplu pentru noi generația de astăzi. De atunci, din anii 90, când acești oameni mărturisitori ai credinței în perioada comunistă au fost dați ca exemplu, s-a trecut după doar 20 de ani la venerarea și la închinarea înaintea lor și la le cere ajutorul ca și cum ei ar mijloci înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Un lucru care nu este biblic, care nu este adevărat, dar Biserica Ortodoxă, păstrând tradițiile păgâne în credințările ei, trece de la a le urma unor oameni exemplu, la le aduce adorare, închinare și a le cere ajutorul.
Ce spune Biblia? Cui trebuie să ne închinăm și cum?
Biblia este foarte clară în privința aceasta, numai că oamenii s-au considerat înțelepți, ne spune Apostolul Pavel, și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor, fiindcă Biblia ne vorbește că doar Lui trebuie să-i ne închinăm. Adevărat, închinător se închină Tatălui, ne spune Scriptura, în duh și în adevăr, însă oamenii s-au crezut mai înțelepți decât Duhul Sfânt, decât Cuvântul lui Dumnezeu și astfel au schimbat slava care îi se aduce numai lui Dumnezeu într-o icoană, au schimbat-o închinându-se unor oameni, exact total pe dos față de ceea ce este scris în Cuvântul lui Dumnezeu. Eu vreau să mai adaug că lupta aceasta iconoclastă, de fapt, de arderea icoanelor, este o luptă pe care au dat-o teologii bizantini, cercetați fiind de Cuvântul lui Dumnezeu care este viu. A fost în Biserica Bizantină un moment în care Dumnezeu, prin Cuvântul lui, a vrut să reîntoarcă Biserica Ortodoxă înapoi la închinarea în duh și în adevăr. Dar Biserica Ortodoxă a respins cercetarea care venea din partea lui Dumnezeu. Întotdeauna, în orice biserică, nu se poate ca Dumnezeu să nu intervine, să nu-i mai dea o șansă, dar se întoarce înapoi la Scriptură, la adevăr. Numai că dacă există deviații așa de mari, nu este pentru că Dumnezeu nu a cercetat și nu i-a învățat cum trebuie să facă, ci pentru că oamenii au iubit mai mult minciuna decât adevărul.
De ce credeți că s-a ajuns la icoane? Din moment ce Biblia spune să ne închinăm doar Tatălui, numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt, de ce s-a ajuns de la Mântuitorul Iisus Hristos până în anul 700, când a izbucnit o mișcare împotriva icoanelor? De ce a glisat biserica înspre această închinare nebiblică?
Da, în toată perioada primară, să spunem, a bisericii, să zicem în primul mileniu al bisericii, în toată Europa, nu contează că vorbim de estul sau de vestul Europei, au avut loc foarte multe sinoade care au venit să stabilească persoana sau firea sau lucrarea Domnului Iisus Hristos. Deci au avut loc sinoade care au discutat persoana Domnului Iisus Hristos, lucrarea Domnului Iisus Hristos și pentru că exista așa un fond păgân foarte, foarte puternic, oamenii așa zici, numiți Sfinți Părinți, au stabilit că dacă Domnul Iisus Hristos s-a întrupat, atunci dumnezeirea ni s-a revelat în formă materială și ea poate să fie reprezentată în formă materială. De aici s-a plecat, de la întruparea Domnului Iisus Hristos, căci dacă dumnezeirea s-a făcut trup și s-a materializat, atunci nu mai este un păcat ca să-L reprezentăm pe Domnul Iisus Hristos, care este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, ca să-L reprezentăm sub formă materială. Dar aceasta este doar, rodul unei gândiri a oamenilor. Nu este bazată pe Scriptură, căci însuși Domnul Iisus Hristos a spus că adevărați închinători se închină nu la forme, ci se închină în duh și în adevăr. Deci a fost o interpretare foarte greșită a mesajului lui Dumnezeu datorită întrupării Domnului Iisus Hristos.
În toate civilizațiile, oamenii sunt înclinați spre închinare. Deci există această nevoie de a ne închina. Animalele nu au această nevoie. Oamenii au această nevoie de a ne închina și de a intra în contact cu divinitatea, cu ceva care este deasupra noastră. Fie că unii se închinau la copaci, unii se închină la Mahomed, la Allah, creștinii se închină la Dumnezeu sau alți creștini se închină la icoane, dar există această nevoie de închinare. Ceea ce spune Biblia, că ar trebui să ne închinăm doar lui Dumnezeu, în numele Domnului Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, pare un lucru dificil pentru un om. Pare mult mai simplu să te închini la o icoană, la ceva vizibil. De ce credeți că Dumnezeu ridică standardul de închinare la nivelul minții noastre? Deci să nu ne închinăm la ceva vizibil. De ce pune Dumnezeu acest standard înalt, pare înalt pentru om?
Da, pentru că în primul și în primul rând Dumnezeu este Duh și El nu poate să fie reprezentat sub nici una din formele creației sale, pentru că atunci ar fi redus la nivelul creației. El nu poate să fie cuprins în nimic din ceea ce înseamnă materie. El este în afara materiei, El este în afara spațiului, este în afara timpului și astfel pe Dumnezeu nu-L putem introduce în aceste categorii pe care le avem în jurul nostru și în care ne mișcăm fiecare dintre noi. Dumnezeu nu poate să intre în realitățile noastre așa cum considerăm noi, ci El intră în Duh, El intră demonstrându-și dragostea, El intră demonstrându-și puterea, El are cu totul și cu totul o altă natură decât tot ceea ce ne înconjoară și vedem în jurul nostru. A îi face lui Dumnezeu chipul din materiile acestea care se găsesc în creația lui Dumnezeu înseamnă a-L reduce pe Dumnezeu la nivelul creației, a-L băga în creație. El nu aparține, să spunem așa, lumii acesteia a noastră, care este creația Lui, dar El este în afara creației. Înțelegeți, este o coborâre a divinității, o micșorare a divinității prin lucrurile acestea. De aceea rămâne întotdeauna Duh. Și în Vechiul Testament și în Noul Testament, tot timpul Dumnezeu rămâne Duh și adevărați închinători se închină în Duh și în adevăr, în ceva imaterial, în ceva de dincolo de creația aceasta. Deci este o mare greșeală, o fundamentală greșeală pe care au făcut-o zi Sfinții Părinți, acceptând sau introducând cultul icoanelor, pentru că nu s-au mai bazat pe Sfânta Scriptură, nu s-au bazat pe ceea ce este Dumnezeu, ci s-au luat după capul lor și uite unde a ajuns creștinismul în ziua de astăzi.
Spre finalul discuției noastre, pentru că ați vorbit despre cum privea Dumnezeu închinarea în Vechiul Testament și în Noul Testament, ce a făcut Dumnezeu, cum a reacționat Dumnezeu atunci când evreii în Vechiul Testament au început să se închine la altceva, la ceea ce se închinau neamurile păgâne, națiunile păgâne din jurul lor. Cum a venit Dumnezeu în rezolvarea acestei probleme?
Dumnezeu a pedepsit întotdeauna poporul evreu, căruia i se revelase, pe care îl învățase calea cea dreaptă, i-a pedepsit întotdeauna exilându-i din țara lor pe care le-a spus că le dă în stăpânire, o țară în care curge lapte și miere. Întotdeauna Dumnezeu a fost categoric împotriva închinării la chipuri cioplite, la lucruri făcute de mâini omenești. Vedem toată istoria poporului evreu, toată robia poporului evreu se datorează tocmai acestui lucru, pentru că l-au schimbat pe Dumnezeul cel nemuritor cu o icoană, cu ceva care aparține făpturii, cu ceva ce aparține creației. Și astfel Dumnezeu a fost foarte drastic. Vreau să vă spun că evreii, dar și islamicii, ne privesc pe noi, să zicem pe noi, acum nu pe noi creștinii evanghelici, ci lumea aceasta ortodoxă, cât și catolică, ne privesc spre aceste două mari confesiuni ca fiind confesiuni păgâne. Ei exact știu și spun despre ortodoxi și despre catolici ca fiind cei care au recuperat, să zicem, patrimoniul spiritual al credințelor păgâne, l-au metamorfozat, i-au schimbat doar anumite locuri și l-au omologat în creștinism. De exemplu, închinarea la Fecioara Maria este vechea închinare la zeița fertilității sau a fecundității. Închinarea la zeul Donar din vechime, din antichitate, este închinarea la Sfântul Ilie. Evrei și islamicii au văzut ceea ce s-a întâmplat în creștinismul zis tradițional ortodox și catolic, și anume o încreștinare a tradițiilor păgâne care sunt combătute de scriptură, de cuvântul lui Dumnezeu. Asta este ortodoxia și asta este catolicismul. Tot cultul acesta al icoanelor, toată știința aceasta a pictării icoanelor și a făuririi statuilor vin de acolo, din antichitatea păgână, sunt de fapt închinările pe care Dumnezeu le combate în tot Vechiul Testament și pentru care i-a pedepsit foarte drastic pe evrei.
La finalul discuției noastre, probabil ascultătorii care practică acest tip de închinare vor fi foarte dezamăgiți sau își vor pune întrebări: cum crezi că acum nu mă ascultă Dumnezeu dacă eu mă rog pentru copilul meu bolnav, mă rog la Sfântul Vasile sau la Maica Domnului sau mă rog la icoană și Dumnezeu nu ascultă când copilul meu este bolnav?
Ce vreau să vă spun, din păcate creștinismul tradițional sau oamenii din creștinismul tradițional aleargă în două locuri care n-au nicio relevanță înaintea lui Dumnezeu. Aleargă la preoți și la icoanele lor și la moaștele pe care le promovează și aleargă apoi la vrăjitori pentru rezolvarea problemelor. Vreau să vă spun că există o a treia persoană și cea mai importantă din univers, lăsată de Dumnezeu, mărturie avem pe paginile Sfintelor Scripturi, că singura persoană autorizată care să mijlocească între om și Dumnezeu este Marele Preot Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, singurul care este sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși, înălțat mai presus de ceruri și care a fost pus în această funcție, această poziție de mijlocitor, nu de oameni, ci de însuși Dumnezeu. Dar pentru că populația noastră românească, cât și popoarele tradiționale, ortodoxe și catolice, nu cunosc Biblia, aleargă din păcate la icoane, aleargă la oameni, la preoți, aleargă la moaște și la alte artefacte de felul acesta și chiar la vrăjitori. Adevărul după Scripturi este că avem la Tatăl un singur mijlocitor, pe Domnul Iisus Hristos, și cine vrea să-i se închine Tatălui, să-i se închine în Duh și în adevăr.
La final v-aș ruga să înălțați o rugăciune către Dumnezeu, gândindu-ne la ascultătorii noștri care poate își doresc în mod sincer să-și schimbe modul de a se închina. Și poate că mă gândesc în conștiința lor, chiar și cei care se închină la icoane și la astfel de lucruri, totuși cred că Dumnezeu nu-i lasă fără așa o mică atenționare în conștiința lor, dar Dumnezeu nici nu insistă. Am văzut, Duhul Sfânt vine poate o dată de două ori, dar nu insistă, nu intră cu cizmele în sufletul nicărui om. Dar poate printre ascultătorii noștri sunt care doresc să-și schimbe modul de a se închina și să se închine conform Bibliei, așa cum așteaptă Dumnezeu de la noi. V-aș ruga să înălțați o rugăciune către Dumnezeu.
Doamne Tată, venim înaintea Ta și vrem să-Ți mulțumim pentru că ne-ai revelat adevărul. Vrem să-Ți mulțumim că prin Duhul Tău cel Sfânt ne-ai atras la Tine, ne-ai făcut copii ai Tăi și apoi ne-ai făcut, pe lângă faptul că suntem moștenitori și închinători adevărați. Te rog, Doamne, pentru poporul nostru român care rătăcește de atâtea sute de ani, te rog să îl mai cercetezi încă o dată. Te rog să-i vorbești prin oamenii pe care îi ai în țara noastră. Te rog să-i vorbești prin Sfânta Scriptură. Te rog să-i vorbești prin postul de radio, ca prin orice mijloc, Doamne, poporul acesta să cunoască adevărul și să fie într-adevăr liberi de orice minciună care există în societatea noastră. Te rog, Doamne, să Te înduri de fiecare în parte, să le vorbești într-un mod deosebit și să-i aduci pe toți la adevărata închinare și să-i aduci pe toți la adevăratul mijlocitor între om și Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos. Doamne, Te-am rugat toate lucrurile acestea în numele drag și scump al Domnului Iisus Hristos. Amin.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Cristian Florea Daniel, fost preot ortodox. Am discutat despre mișcarea iconoclastă, vă spuneam la începutul emisiunii noastre, în anul 754 s-a sfârșit, în vara anului 754, s-a sfârșit sinodul convocat de Constantin al V-lea, sinod la care a fost condamnat cultul icoanelor și s-a hotărât distrugerea acestora. Mișcarea iconoclastă nu a durat foarte mult și oamenii s-au întors din nou la închinarea la icoane. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!